na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bule.
Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu linahusu Kristo na watoto. Ni ukurasa, ni somo la 33. Ni somo letu linalohusu Kristo na watoto. Nianze na utangulizi huu. Mimi nilikuwa mtoto. Wewe ulikuwa mtoto. Sasa, kabla sijaanza kuingia kwenye kitabu chetu ambacho ndio msingi wetu, umuhimu wa mtoto katika kanisa, umuhimu wa mtoto katika taifa, umuhimu wa mtoto katika jamii. Ukitaka kuwa na, utaka kuwa rafiki wa mtoto, fundisha mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Mungu analo jambo linalomhusu mtoto wako. Ukiwa unataka kuwa rafiki sana, fundisha mtoto. Maana Yesu yeye mwenyewe alisema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa sababu ufalme wa mbinguni ni wao. Nitazungumza kidogo wajibu wa kanisa katika mtoto. Naanza tutangulizi. Wajibu wa kanisa katika kumlinda mtoto, tuangalie kitenzi kimoja. Tunapozungumza kitenzi, tunaangalia kwenye mtoto kuna baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye mtoto, Mungu anakupa mtoto, ziko baraka ambazo Mungu anaachilia kwa ajili ya mtoto. Tuende kwenye mstari ule wa kukalili sasa. Kitabu cha Zaburi 127 mstari wa kwanza hadi wa nne pale. Nikuombe tusimame kwa kumheshimu Mungu, twende wote pamoja mara pale. Naomba usimame na miguu yako miwili. Tusome mstari wetu kukumbuka, na tumpazie Bwana sauti zetu kwa kusoma somo hilo. Moja, mbili, twende. Tazama, watoto ni urithi kutoka kwa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu kama mishale mkononi mwa shujaa. Ndivyo walivyo watoto wa ujana. Asante. Twende tufike mpaka ile mstari wa nne. Kaya tumisha Mungu takatu vizuri, tasikiliza maneno haya. Turudia katu na katu, turudia tena ilisomo katu, sasa tunadio katu tumekaa. Turudie tena kusoma mstari huo. Nimesema mimi nilikuwa mtoto. Wewe ulikuwa mtoto. Hakuna mtu ambaye amekuwa bila kupitia utoto, si ndio jamani? Sasa tukae tusome tena somo hili. Tukae tu, tumesoma tumesema tukae sasa tulisome tena. Turudi tena mara ya pili. Moja, mbili, twende. Tazama, watoto ni urithi kutoka kwa Bwana. Uzao mishale mikononi, ndivyo walivyo watoto wa ujanani. Asante. Siku hizi tumezoea sana kusikia sauti hizi. Kuna sauti mbili zinazosemwa. Mwandishi anasema mimi sitaki kuzaa watoto, maana watoto ni usumbufu. Hiyo ni sauti inayosemwa na watu. Aliyo watu wa Mungu. Anasema mtoto anaona kama ni usumbufu. Lakini hata hivyo, sina fedha za kuwatunza. Sasa mtoto mmoja, wakizidi wawili. Sasa mwandishi anatukumbusha juu ya mtoto. Mwandishi anasema nasi leo kupitia mtoto. Ukiona mtu ni mzee anaumvi, amezaliwa akawa mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine husema hivi, kwa nini nizae? Sio ni sababu ya kuzaa. Kwa sababu labda najua mtoto labda ana shida, ana karata msumbua. Na mwingine anaweza kutafuta maisha mazuri kwa sababu hapendi kusumbua na watoto. Lakini unadhani Mungu anajisikiaje unaposikia kauli kama hizo? Inamhuzunisha sana Mungu anaposikia mwanadamu anazungumza kauli ya namna hiyo. Kwa sababu yeye Mungu alikuumba. Kumbuka Mungu anakupa mtoto kama zawadi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Inamhuzunisha kwa sababu napenda watoto. Anataka watoto wakubaliwe, wapendwe na familia. Tafakari maneno ya kwenye Zaburi 128 mstari wa 3. Yako maneno mazito sana mara pale. Nasema hivi. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzao katika nyumba yako, wanao watakuwa kama mche wa mizeituni wakizunguka meza yako. Tazama, atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sheria ya Tanzania ina mambo makuu yafuatayo juu ya haki ya mtoto. Haki ya kwanza ya mtoto wa Tanzania ni mtoto mlemavu. Mtoto mlemavu. Hata sheria Tanzania inajua thamani ya mtoto. Leo unakuta watoto walemavu wanatengwa. Hawapewi haki zao za msingi. Hata makanisa yamefika sehemu watoto hatuwathamini. Utakuta kanisa lipo limekaa, watu wazima na viti vizuri sana wanakalia, lakini watoto wanawacha wanacheza kwenye mavumbi. Ninazungumza hili kwa sababu tumetembea kwenye makanisa mengi, tunaona jinsi watoto wetu wanavyonyanyasika hata kwenye makanisa, hata majumbani. Sheria nyingine ya Tanzania inatambua haki ya mtoto jinsi ya matunzo, uangalizi wa mtoto. Sasa hata kama baba Mungu amekupa mtoto, huwezi kumwangalia mtoto wako yupo tu. Kwenye mazingira ajabu yupo tu, huwezi kumwangalia kwamba huyu ni mkumbe. Kumbuka huyu mtoto Mungu amekupatia kama zawadi katika uso wa nchi. Siku moja nilisikia maneno haya yanasemwa na dada mmoja. Sipendi kuzaa, napopata mimba natoa. Apendi watoto. Sasa kwani upendi watoto? Sema, nitashinda kufanya mambo yangu na yajua mimi. Nikamuza, mbona ulizaliwa? Alianza kuinama na kuanza kuchora vidole chini kwa kupitia mguu. Hakujua thamani ya mtoto, hakujua thamani wake wakati yuko mtoto. Sheria nyingine ya nchi, haki ya kupata chakula. Mtoto anapaswa apate chakula, apate mavazi, apate matunzo, apate elimu, apate afya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sheria Tanzania inaruhusu mambo kama hayo. Unakuta baba unatoka unakwenda kula kule chakula kizuri kwenye magenge, unaacha watoto wanashinda njaa. Hujafahamu haki ya mtoto wako. Unakuta baba unavaa vizuri, mtoto anavaa nguo za ajabu ajabu. Unakuta kanisa lina watoto lakini thamini watoto. Kumbe watoto ni thawabu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Kama tunafuata nyayo za Yesu Kristo mwenyewe. Wengine wanamjaribu kwa sababu ya mtoto. Yesu akasema waacheni watoto wadogo waje kwangu. Wanafanya mbinguni nani? Wow. Hii ni sauti ya adui anayokataa mtoto. Mfano. Upendo wa Yesu kwa watoto ulionyeshwa siku ile wakati baadhi ya wazazi walimpelekea watoto wao ili awabariki. Wanafunzi wake walikiri Yesu ametingwa na kazi, hivyo waliwazuia wazazi, lakini kwa maneno matamu na huruma ya Yesu alisema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mkono wa hao ufa mbinguni ni wa nani? Ni wao. Wanafunzi wanasema mwacheni huyu Bwana Yesu ametingwa na kazi. Kazi ni ngumu anazoifanya. Akasema hapana. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Je, unasimamaje kwenye hali ya mtoto wako, watoto wako ulionao? Kwa baadhi ya wanandoa, Mungu hajawapa fursa ya kuwa na watoto. Wanandoa kama hao hawapaswi kufikiri kuwa Mungu amewasahau. Badala yake, wanandoa wasio na watoto ndio ambao Mungu anataka kuwatumia kubariki watoto wa familia nyingine au watoto yatima. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Unashangaa miji mikubwa hata miji midogo unasikia watoto mitaani, mwasikie jamani. Tumefika sehemu tumeterekeza watoto. Tumewafukuza nyumbani. Hivi ni mtaa upi unaozaa mtoto? Hebu niambie, huu ni mtaa gani wapendwa? Wenyeji wapo, huu ni mtaa gani? Ni mtaa upi wa mama mzinga ambao umezaa mtoto? Hakuna mtaa unaozaa mtoto. Watoto ni wa kwetu sisi wenyewe. Tumefika sehemu tumewaterekeza. Tumefika sehemu tumewapiga. Wao ni afadhali watoke waende kwenye mitaa mingine. Umeita watoto wa kuombaomba. Hamwasikii jamani? Kwa nini wako watoto wa kuombaomba? Tumewaacha kutunza watoto wetu. Wakubali watoto ulionao ni zawadi kutoka kwa nani? Kutoka kwa Bwana. Mathayo 18 mstari wa 5, naomba moja nisomee hapo. Mathayo fungu la 5. Aka Januari. Naomba nisomee hapo tafadhali.
Nzuri ya 18. Na ule mstari mzuri 5. Neno la Mungu linasema hivi: na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu anipokea mimi.
Na yeyote, Yesu mwenyewe anazungumza, Yesu mwenyewe. Na yeyote atakayempokea mtoto amempokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapofanya za Yesu Kristo sema neno ya maneno ya Yesu mwenyewe, yeyote. Hebu tuwapokee watoto kama zawadi ambayo Mungu ametupatia katika uso wa nchi. Uhuru wa Yesu. Lea watoto wako kwa ajili ya Mungu. Walee. Lea mtoto wako. Mlee vizuri kwa mapenzi mema. Umpende. Umjali. Umthamini. Umwone pia ni wa thamani mbele za Bwana. Unakuta mtu anaweza kazaa mtoto ni mlemavu, anamfunga na kumtupa. Mwingine anazaa mtoto, anamkunja kwenye boksi au kwenye rambo, anamtupa. Tumefika huko. Kumbe kumbuka, Mungu anakupa mtoto kama zawadi katika uso wa nchi, katika dunia hii. Waefeso 6 mstari wa 4 inasema, nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maagizo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini Mungu anataja adabu kwanza na kisha maagizo? Hii ni kwa sababu Mungu anajua mtoto asiyeweza kutii mapenzi ya wazazi wake anakuwa kama chui mbugani asiyeweza kuagizwa. Hivyo basi, malezi ya adabu ni lazima yafanyike kwanza na maagizo yafuate. Baadaye kila mtoto uzaliwa na asili ya dhambi ambayo inamfanya awe binafsi bila subira. Naomba nizungumze kidogo tena mahali hapa. Kuna tofauti ya kuzaa na kuwa mzazi. Kuzaa ni kipaji wapendwa. Kulea ni taaluma. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaa kuna tofauti. Kuna tofauti ya mzazi na kuwa mlezi. Wanyama huzaa lakini hawalei. Kwa nini? Ng'ombe akishazaa, chemaza kuzaa mnyama mwingine akishazaa, chemaliza basi anamwacha ndama anaanza kujitafutia mwenyewe. Lakini tunapaswa kulea. Haleluya watu wa Mungu. Je, tunalea watoto wetu katika mapenzi ya Mungu? Sifa za mzazi kwa mtoto wake ni kufundisha mtoto, kumvumilia mtoto, kuna bidii na mbinu za kumfundisha, tofauti za kulea, akati tamaa kwa mtoto wake. Ni muombaji wa mtoto wake. Ni mwalimu wa mtoto wake. Ni mfano wa mtoto wake. Kile unachokifanya mpendwa ndicho mtoto atakuja kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Utakuta familia zingine ukisikia matusi kwa baba na mama, mtoto anakuja kuiga yale yale matusi. Ukitukana, mtoto atatukana yale yanayotukana, maana anajifunza kutoka nyumbani. Na unasikia mtoto mitaani matusi anayotoa, kuna unage huko naangalia pembeni. Ni kwa sababu gani? Kile ulicho nacho ndicho unachomridhisha mtoto wako. Mungu anapenda sana watoto. Wazazi wengi wana fikra potofu, wanafikiri hawawezi kuadhibu watoto wao kwa sababu wanawapenda sana. Lakini sivyo, ni kinyume. Biblia inasema kama tunawapenda watoto wetu, basi tunapaswa kuadhibu wanapokosea. Mmoja ni Mithali 13:24. Tusikie Suleiman tuambia nini? Mithali. Ningesikia sauti ya mama ningependezwa sana. Ningesikia kina mama ni wapi upendwa kina mama. Funga kitabu cha Mithali hapo kina mama moja tusomee hapo. Msogezee mama huyu hapa. Tusikie Suleiman tuambiaje habari ya mtoto. Mithali. Karibu mama. Mama Mugisha. Mithali 22 mstari wa 15. No, 13:24 Mithali. Niko pale pale kwenye kitabu cha mama yangu. Soma.
13:24.
Ndio.
Yeye asiye tumia fimbo yake humchukia mwanawe. Mhm. Bali yeye ampendaye umurudi mapema.
Asante. Leo akina mama mtoto anapokosa anasema subiri baba yako aje. Kumbe una nafasi ya kumwadhibu mtoto. Babako akija takusema. Sasa mtoto anajua kumbe mama nani anamuogopa nani? Anamuogopa baba. Kumbe una makusudi ya kumwadhibu mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mtoto anasema ngoja baba akija atakusema kwa baba. Kwa nini umyasikia wapendwa? Wazazi umyasikia myaoni hayo? Mama anafika tumta baba, mama amenipiga. Anajua wewe mwenye ulitengeneza udhaifu. Sasa mtoto anatema kwenye udhaifu wako. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itafukuzia mbali kabisa. Kusoma Mithali 22:15 tutasoma nyumbani. Habari kwa mtoto ambaye wazazi wake umwadhibu kwa upendo. Unamwadhibu kwa upendo tu. Si kwamba labda unamchukia, hapana. Kwa upendo tu. Upendo tu ili mrudi. Mtoto anapokuwa mdogo hawezi kuelewa maagizo, bali anaweza kuelewa maumivu. Hivyo ndivyo maana unapaswa kuanza kutumia fimbo akiwa bado mdogo sana, ili aweze kudhibiti matakwa ya huyo mdogo. Hii itaumba hali ambayo itamsaidia mtoto aweze kukubali maagizo wakati akili yake inapoanza kuelewa. Ukianza kusema sasa, huyu mwanangu sasa inakuwaje? Hapana, mwadhibu. Wengine wanaogopa kupiga mtoto wao, mwadhibu. Usimpige una hasira, unaweza kumuumiza. Hafu unapompiga mwambie, unajua ulifanya kosa hili, mwambie kosa lake. Usimpige bila kumwambia kosa. Kosa lako ni hili, ndio maana kuadhibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuepuka, nataka nifundishe mahali hapa sasa kuhusu mtoto. Mtoto afundishe kulipenda taifa lake. Mtoto afundishe faida za kuwa mwaminifu. Unakuta mtoto ni mwizi. Mfundishe asiwe na tabia ya wizi. Mtoto afundishe mapema adabu. Afundishe kumjua Mungu mapema. Yani tumefundishwa habari za kuwa na ibada nyumbani. Aanze kumwekea misingi. Tunapaswa kuwa na ibada nyumbani. Haleluya watu wa Mungu. Afundishwe mipango yake. Afundishe kuwekeza, kuhifadhi fedha. Afundishwe. Sio kupata pesa hivi na hivi, anakimbia kuna huku, anakuta vitu vya ajabu. Hapa ndipo nakuta watoto wetu leo wamechanganyikiwa. Unamfundishaje apate msingi kutoka chini? Mtoto afundishe kufanya kazi. Kazi stadi, afundishwe. Na ndio maana leo tumekuwa na vitoto vibaka hata mjini. Ni kibaka maana hajafundishwa. Afundishwe kufanya kazi. Kama ni kilimo afundishwe. Kama ni biashara afundishwe. Usikae tu kwamba sasa unajua mtoto wangu, hapana. Atakapokuwa sasa na umri atakushinda. Sasa nabaki mitaani kubaka watu na kuwapiga na kuwapora simu. Sasa hajafundishwa ana msingi wote. Asifiwe sana Yesu. Afundishwe namna kuvaa nguo. Afundishwe namna kuvaa nguo zinazomtambulisha vizuri hata kwa watu. Leo unakuta mtu anaasa vijana. Anavaa unaita kata K hapa. Paka nguo ndani inaonekana, anasema ndio ujana huu. Ana mwingine binti unakuta amenua nguo nzuri namna hii, anakatakata kusudi mapaja yaonekane. Fundisha mtoto mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio namwacha unakuta amekatakata mpaka amekataka anapotembea. Nini maana yake? Maana yake hajafundishwa akiwa bado mdogo. Ukimfundisha mtoto, hata watoto wachungaji kitimbona unatushinda. Kwa sababu gani? Tumeshindwa kufundisha watoto wetu bado mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna ya kutatua changamoto zake anazokutana nazo, mfundishe. Kwa mfano, leo kuna mabodaboda. Bodaboda ni watu ajabu sana. Najua na hapa wapo sijui. Bodaboda tabia moja chafu sana. Naomba niseme tu kidogo sababu ni watoto. Mtoto anapokwenda shuleni, anaanza kwanza kumpatia chipsi. Anaanza kumshawishi. Mfundishe kujisimamia mtoto. Na ndio maana bodaboda anapokuwa amekubeba, kama ni mama ukiteremka sema naomba namba ya simu. Hatuombi namba kina mama. Tunaomba namba za simu. Sasa simu yangu inakuhusu mimi, ni mteja wako tu. Cha kwako 1000 yako hapa, niache niende zangu. Naomba namba ya simu. Na ndio maana ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya namba za simu na bodaboda. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tufundishe, tuelewe nini maana ya mtoto. Leo watoto wetu wamepata mimba ambazo za utotoni kwa sababu hapa wendi sawa sawa. Mke atuwafundishi kwamba ujisimamie. Tamani kusimamia mtoto wako ajisimamie vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Afundishe kulinda afya yake. Afundishe sala za ulinzi. Afundishe umuhimu wa elimu. Afundishe ujasiriamali. Mzazi, utoa kile unacho ulicho nacho kumpa mtoto wako. Nini urithi wa mtoto wako? Umerithisha nini mtoto wako? Umemrithisha nini? Vita au upendo? Na leo hii wazazi tumeshindwa kurithisha watoto wetu maneno ya upendo. Wamerithi mambo yasiyo maana zaidi. Wanajua mapenzi, wanajua matusi, wanajua kwenda kwenye mipira, wengine hata kwenye TV, maana wanayaona hayo. Unakuta mtoto darasa la tatu eti kwa sababu na mpenzi unampa simu, mtoto anamnunulia simu. Afanye nini hiyo simu? Unamfundisha vitu vya ajabu sana. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Eti unampenda mtoto, unampa simu ili simu ile eti ukiwa na shida nipigie ufanye nini? Hapana. Unafundisha mtoto tabia ambayo sio nzuri. Je, unafuata nyayo zake leo Yesu? Je, unazifuata? Kwa nini ni muhimu kwa kukubali watoto katika familia? Kwa nini ni muhimu? Ni kwa sababu, labda niulize swali. Kwa nini Isaac? Kwa nini muhimu? Isaac. Kwa nini ni muhimu kwa kukubali watoto katika familia?
Ni muhimu kwa sababu kuandaa maisha yao ya baadaye ili wasije kuharibikiwa.
Nasema ni muhimu kwa sababu wasije wakaharibikiwa baadaye. Kwa ni muhimu kuandaa. Mwingine akasaidia kidogo. Karibu babangu, karibu sana. Karibu. Amen. Yes. Watoto ni urithi kutoka kwa Bwana. Ubarikiwe sana babangu. Majibu yote ni mazuri. Ni urithi kutoka kwa Bwana. Kutoka na Efeso 4:6 mstari wa 4. Kwa namna gani tunapaswa kuwalea watoto wetu? Ni kwa namna gani? Kwa namna gani? Unafikiri kwa namna gani? Kusoma pale Efeso 6 mstari wa 4. Ni kwa namna gani? Utasoma nyumbani. Kwa maneno yako, eleza maana ya maneno yafuatayo. A, adabu. Adabu. B, maagizo. Langu hiyo utasoma nyumbani, utajieleza mwenyewe. Lakini nini nasema, je, mwanzilishi wa matumizi ya fimbo ni nani? Mwanzilishi wa fimbo ni nani? Anaweza kutusaidia hapo? Paka Koroso, tusaidie hapo. Mwanzilishi ni nani huyu?
Mungu.
Mungu. Sasa sasa ndiye mwanzilishi. Kuna popiga ukisema labda ni dhambi, hapana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hebu tamani kuona mwanangu nimemridhisha nini. Ukikana kufikiria mwanangu leo nyumbani kule naporudi, nimemridhisha nini? Pale nyumbani sisi tuna kuna mtu mmoja alikuja nyumbani kwangu. Ni mtoto anapomaliza kula chakula na sababu asante kutafuta chakula. Anakwenda kwa mama anamwambia, mama, asante kupika. Na mimi nasema mwanangu asante kula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Nisinge tafuta chakula, mama singe pika. Mama kama asipo pika, kama akipika mtoto asipokula, kitamwagwa. Sime jamani? Baba asante kwa chakula. Asante mwanangu. Mama asante kupika. Mtoto wangu asante kula na wewe. Haleluya. Ndio utamaduni ukenye nyumba yangu. Ndio utamaduni tulionao. Basi ni kuombe sasa, mtu wa Mungu. Tushiriki wote maombi haya. Maombi haya. Naomba wote sasa tumpazie Bwana sauti kwa maombi mazuri haya. 1, 2, twende wote kani, watu wa Mungu. Baba yangu, ulimwengu huu umekuaje pasipo watoto? Mimi na mweza wangu tunakushukuru sana kwa ajili ya hayo. Ninatuma ombi maalumu kwa ajili ya watoto ambao umetupatia. Msaidie kuwalea katika adabu na maagizo yako. Ee Mungu, kazi hii uliotupatia ni kazi kubwa kuliko uwezo wetu tukiwa peke yetu. Kwa sababu hii na kuhitaji tufundishe namna ya kuwapenda na namna ya kuvumilia. Tunataka wawe furaha, tunataka wawe na tabia njema. Tusaidie mara zote katika jina lake yeye anawezaye. Mungu amani, tubariki sote.